Hæstvirtur forsætisráðherra svarar andsvari.
Virðulegi forseti, já, það er alveg ljóst að háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson er búinn að draga í land varðandi dómstólaleiðina sem hann mælti gegn í desember og þá liggur það fyrir. En ég er auðvitað algjörlega ósammála háttvirtum þingmanni að líta þannig á málin að samningarnir eða það sem nú liggur fyrir og við erum hér að fjalla jafngildi því að við höfum tapað máli fyrir dómstólum. Ég skil ekki hvernig er hægt að halda þessu fram. Og ef ykkur hefur haldið því fram að það væri bara að við gætum hér ein setið í Alþingi og ákveði hvernig við vildum hafa þessa samninga og þyrftum ekki að ræða við einn eða neitt það, þá er það auðvitað misskilningur. Hvað nú ef að Hollendingar hefðu í sínu þingi samþykkt hvernig þeir vildu hafa þetta og Bretar í sínu þingi og við í okkar þingi, hvernig heldur við nokkuð tíma komast að niðurstöðu í því efni? Ég er ekki viss að dómstólarnir hafi verið okkur hagstæðir í því máli. Og þegar verður að ræðum hvað er inn í þessu samningum, þá hef ég farið yfir þá og hef ekki tíma til að gera það nú, en minnið þá á að það er þá langt hagstæðir í kjör sem að við náum þá nú fram heldur en voru upp á borðum þegar íhaldi var með þessi mál hér á síðasta ári.
Þá veitir